راديون أوروبا ليرنغا شكوبي زرية حيرا يحياغا
راديو أوروبا لير është راديو أمريكان e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet që sot të njoftojë se a do të qëndrojë apo do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Fuqitë evropiane nënshkruese të marrëveshjes së vitit 2015 i kanë bërë thirrje Trumpit të vazhdojë të qëndrojë në paktin bërthamor duke argumentuar se kjo është mënyra më e mirë për të parandaluar Iranin të zhvillojë programin e tij bërthamor. Holsiti sjell Mimoza Sadiku.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet që sot të njoftojë për vendimin e tij lidhur me marrëveshjen bërthamore me Iranin. Trump, që ka qenë kritikues i marrëveshjes së arritur në mes të Iranit dhe fuqive botërore, ka kërcënuar se Washingtoni mund të tërhiqet nga ky pakt nëse nuk përmirësohen ato që ai cilëson si të meta të kësaj marrëveshjeje. Shtetet evropiane, Franca, Gjermania dhe Britania i kanë bërë thirrje presidentit Trump që të qëndrojë në këtë marrëveshje, duke argumentuar se një gjë e tillë do të ishte mënyra më e mirë për të frenuar aktivitetin bërthamor të Teheranit. Teherani përmes kësaj marrëveshjeje përfiton lehtësim të sanksioneve në këmbim të frenimit të programit bërthamor. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se SBA do të pendohet nëse tërhiqet nga marrëveshja. Ndërkaq, ministri i jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif më herët ka kërcënuar se shteti i tij mund të rinisë programin bërthamor nëse Shtetet e Bashkuara vendosin të tërhiqen nga pakti i vitit 2015. Agjencia Reuters ka parashikuar disa skenare të mundshme lidhur me vendimin që Trump pritet të bëjë publik në orën 14 sipas kohës lokale të Washingtonit. Skenari i parë ka të bëjë me vendimin e Trumpit që të heqë dorë nga rivendosja e sanksioneve. Në skenarin e dytë, Trump nuk do të heqë të dorë nga sanksionet dhe do të ishte në dorën e Iranit nëse do të vendoste të respekton të këtë marrëveshje. Sipas një skenari tjetër, Trump do të mund të mos vendoste sanksione, por do të linte të hapur mundësinë që ta rikonsideroj këtë opsion. Ndërkaq skenari fundit, sipas agjencisë Reuters, është ai për vendosjen e sanksioneve dhe presidenti Trump do të mund të argumenton të këtë qëndrim të tij me pretendimet që i ka bërë edhe më herët se Irani po shkel marrëveshjen. Javën e kaluar, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu prezantoi të dhëna të cilat sipas tij dëshmojnë se Irani ka një program sekret bërthamor dhe po kërkon që të krijojë armë bërthamore. Pretendime të tilla u kundërshtuan nga Teherani, por u mirëpritën nga Washingtoni. Në shkrues të marrëveshjes bërthamore me Iranin janë Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Gjermania dhe Britania.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me ftesë të kancelares gjermane Angela Merkel u ftoi sot në një vizitë zyrtare në Berlin. Në njoftimin e zyrës së Thaçit thuhet se presidenti do të pritet nesër në një takim bilateral nga kancelaria Merkel, ku do të bisedohet për tema të ndryshme të interesit të përbashkët. Në këtë takim do të bisedohet për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit bilateral ndërmjet dy shteteve, për rritjen e shkëmbimit ekonomik dhe bashkëpunim në fusha të tjera, thuhet në njoftim. Sipas të njëjtit, Thaçi do të mbajë sot edhe një ligjërat në Këshillin Gjerman për marrëdhënie ndërkombëtare. Lista serbe nuk do të kthehet në qeverinë e Kosovës sepse të gjitha shkaqet që kanë dërguar në tërheqjen e këtij subjekti nga institucionet e Kosovës nuk janë larguar. Kështu ka deklaruar Lista serbe përmes një komunikate për media, duke thënë se nuk ka pasur bisedime lidhur me ripërtrirjen e aktiviteteve të këtij subjekti politik dhe nuk ka ndryshuar asgjë që nga momenti kur e ka braktisur koalicionin qeverisës. Për gjendjen e krijuar, Lista serbe fajson spektrin politik shqiptar të Kosovës. Qeveria e Serbisë ka konfirmuar se ministri i financave Dušan Vujović ka dhënë dorëheqje duke thënë se me këtë vendim e ka marrë për çështje personale. Njoftimi vjen një ditë pasi e përditshmja Blitz dhe televizioni N1 kanë raportuar se Vujović i ka shkruar kryeministrës Ana Brnabić duke i ofruar detaje për vendimin e tij. Ky televizion ka raportuar se kryeministria serbe do të njoftojë më 8 maj parlamentin serb për këtë dorëheqje. Ka kohë që flitet për mundësinë e riorganizimit të kabinetit të Brnabić. Kryeministria serbe ka thënë se kushdo që nuk është në gjendje të japë të gjitha nga vetja, do të shkarkohet nga kabineti i saj. Bosnia do të mbajë zgjedhjet e përgjithshme më 7 tetor, bëri të ditur komisioni zgjedhor i këtij vendi. Votuesit do të zgjedhin anëtarët kroat, serb dhe bosnjak të presidencës Trepalshe, deputetët në dhomën e ulët të parlamentit kombëtar, plus kryetarët e asambleve rajonale dhe kryetarja komisionit qendror të zgjedhjeve, Irena Hajibadić. Të drejtë vote kanë mbi 3.3 milion qytetar. Ata do të zgjedhin 518 bartës të mandateve. Parlamenti i Armenisë zgjodhi udhëhecin e protestave Nikol Pashinyan për kryeministër të ri të vendit. Në favor të tij votuan 59 deputet, ndërsa 42 qenë kundër. Votimi u zhvillua pasi kreu i fraksionit parlamentar të Partisë Republikane në pushtet tha se subjekti i tij do t'i sigurojë Pashinyanit 11 vota që së bashku me votat e opozitës i dhanë atij mbështetje të mjaftueshme për t'u zgjedhur. Përpara votimit Pashinyan u tha liçvënësve se Armenia do të vazhdojë të jetë anëtare e Unionit Ekonomik të Euroazisë që udhëhecet nga Rusia, dhe se do të vazhdoj bashkëpunimin ushtarak me shtetin rus. Pashinyan ka udhëhequr protesta për ditë të tëra, duke detyruar kryeministrin Serzh Sarkisian të jap dorëheqje muajin e kaluar. Konflikti në Afganistan ka detyruar mbi 83.000 persona që të largohen nga shtëpitë e tyre që prej fillimit të këtij viti thuhet në një raport të zyrës për koordinim të çështjeve humanitare të Kombeve të Bashkuara. Në këtë raport thuhet se në total të këtij viti rreth 83.000 persona janë larguar nga shtëpitë e tyre si pasojë e konfliktit dhe vetëm javën e kaluar 19.000 prej tyre janë detyruar të zhvendosen. Vitin e kaluar mbi 245.000 afganë ishin detyruar të zhvendosen si pasojë e konfliktit. Përveç me talibanët, forcat e sigurisë afgane po luftojnë edhe me militantët e Shtetit Islamik, të cilët kanë në kontroll territore në veri të vendit dhe vazhdimisht kryejnë sulme në kryeqytetin Kabul. Prokurori i përgjithshëm i New Yorkut Eric Schneiderman dha dorëheqje pas akuzave për sulme ndaj 4 grave. Gazeta New Yorker publikoi një raport në të cilin gratë, dy nga ato ishte të dashurat të Schneidermanit, thanë se ai ka goditur ato. Schneiderman ka qenë mbështetës i zëshëm i fushatës Me Too kundër ngacmimeve seksuale dhe kundërshtari i fuqishëm i presidentit amerikan Donald Trump. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.